Вие сте со SPS на Македонски.
Членството во ЕУ е најдобриот начин како да се заштити идентитетот, културата и јазикот на македонците, поради тоа што ЕУ е изградена на принципот на разноликост и ЕУ се грижи за сите земји членки поединечно. Словенија исто така е мала земја со 2 милиони жители, но откако станавме членка на ЕУ во 2004-та, словенечкиот јазик е еден од 24-те официјални јазици во ЕУ. Изјави на прес еврокомесарката за проширување Марта Кос по самитот ЕУ Западен Балкан кој се одржа во Скопје.
Identity can never be, in my opinion, a question of political decisions. Identity is something we carry in our soul and in our hearts. Identity is how we feel about our own country. Identity is how we take care about our traditions, like monasteries here in North Macedonia, like Pogača, Tauče Gravče, Pinjor, ili Polneti Pipeti, ili Punjene Paprike, how we would say in Slovenia. It is how we look on the traditional dresses. It is what kind of relation we have to the elderly people in the country. It is what kind of relation we have to preserving our language. And this is somebody which nobody can take from Macedonians.
Кос рече дека нивната политичка цел е да се отпорат преговорите за пристап за Македонија во најскоро можно време, штом ќе ги задоволи критериумите и ќе ги имплементира заложбите за уставни промени. Цитирам, важно е да има конструктивен диалог меѓу Македонија и Бугарија и да се изгради дух на разбирање, потенцираше Кост на пресконференцијата со премиерот Христијан Митковски. Одговарајќи на новинарско прашање, какви гаранции може да добие македонската влада дека Бугарија нема да го билатерализира процесот? Немајќи гаранции дека уставните измени ќе бидат последната отстапка, јас би бил многу повнимателен, рече премиерот Христијан Митковски. Тој пред медиумите уште еднаш порача дека не прифаќа наметнување под маската на европскиот процес, идентитетот не е само гастрономија и традиција, туку и историски личности и настани, рече тој.
За мене мојот идентитет не е само прекрасната македонска кујна, туку и Гоце Делчев, и Шапкарев, и Миладиновци, и Линденското востание, и Дамјан Груев, и Јане Сандански, и така натаму, и така натаму. Не знам дали ќе го споделат истото мислење колегите од Исток, но тоа се луѓето кои што се дел од нашиот идентитет, македонски идентитет.
Одговорот на Кос подото на социјалните мрежи призвика лавина од реакции кај граѓаните. Обврските за спроведување на уставните измени и неопходните реформи, Кост му ги пренела и на опозицијскиот лидер Венко Филипче, со кого се сретна на маргините на самитот. Филипче по средбата во изјава за медиумите повика на национално обединување за европските интеграции на Македонија.
Побарав подршка од еврокомесарката и од неа лично од сите европски институции да се откочи нашиот евроинтегративен пат и сакам да порачам дека ова не е време, ниту за калкулации, ниту за тесно и ситно партиски интереси. Ова е време во кое што секоја една партија треба да даде се од себе, да продолжиме по патот на евроинтеграција, да се отворат поглавијата, повикувам, да седнеме заедно, да точно дефинираме кој е начинот на кој што сите политички чинители ќе се работуваат со цел да земјата тргне напред.
Европа не може да биде обединета без Западен Балкан. Геополитиката се промени, има јасен консензус за дополнително проширување. Ова е шанса што нема да трае за секогаш и треба да се искористи со овие зборови. Еврокомесарката за проширување Марта Кос им се обрати на лидерите на земјите од Западен Балкан, кои што учествуваа на дводневниот самит во Скопје, на кој што главна тема е имплементацијата на реформите од планот за раст. Истакнувајќи го на предокол на секој од земјите од регионот, таа рече дека планот за раст треба да помогне за нивна брза интеграција во Унијата. Сумирајќи дека 75% од договорените реформи од планот за раст за сите земји од регионот се или имплементирани или во тек, таа апелираше да се забрза имплементацијата на останатите обврски кои не се завршени. Проширувањето на ЕУ не треба се гледа како милостина, туку како инвестиција и чекор кон мир, безбедност и економска стабилност, како за регионот, така и за Европа, порача од дебатата на самитот шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски.
We do not see the reform agenda as a replacement for accession negotiations, because the reform agenda cannot replace accession negotiations. But on the other hand, we do see it as a tool by which the European Union and its member states, as I said in my opening statements, can assess whether or not the government, its people, its nation, its civil society, academia, all walks of life, are invested in the EU path.
Муцунски готвени планот за раст како алатка, каде реформата значи награда и механизам преку кој граѓаните ќе видат дека доброто владење на вистина функционира. Планот за раст напред го коментираше и премиерот Христијан Митковски. Тој нагласи дека со него Македонија ќе се трансформира.
Ќе ги модернизираме јавните услуги, унапредиме образованието, ќе инвестираме во енергетска и дигитална инфраструктура. Ќе направиме татковината вистински европски дома, пред да стане формално дел од ЕУ. Ништо така сакам да бидам јасен, дека нашите чекори по европскиот пат се со отворено срце и разум, со прифаќање на европските вредности.
Еврокомесарката Кост најави низа реформи и поволности и можност за укинување на рамингот за земјите од Западен Балкан од 1. јануари 2026 година. Таа изрази и сочувство за настраданите во пожарот во кочанската дискотека Пулс. Евроинтеграциите на Македонија биле дел од темите за кои разговарале председателката Гордана Силјановска-Давкова и премиерот на Кралството Шпанија Педро Санчес на средбата што имале за време на учеството на 4. меѓународна конференција за финансирање на развојот во Севиља. Осврнувајќи се на евроинтеграциите на земјата, Силјановска-Давкова, како што сообштуваат од нејзиниот кабинет, посочила на тешките македонски компромиси и истакнала дека тие треба соодветно да бидат вреднувани од Европската Унија. Таа додала дека влезот во ЕУ ќе биде корисен не само за земјите кандидати, туку и за самата Унија, која дополнително ќе ја стабилизира. Председателката е оценила Шпанија како важен партнер на земјава во рамки на НАТО, Обединетите нации и ОПСЕ. Таа изразила благодарност до владата на премиерот Санчес и Шпанија за нивната доследна подршка на македонските аспирации за членство во ЕУ. Во сообщението од кабинетот на Силјановска-Давкова се вели дека таа со задоволство ја примила информацијата од премиерот Санчес дека Шпанија е заинтересирана за зголемена економска соработка со Македонија. На средбата двајцата соговорници разговарале и за соодветно одбележување на учеството на македонските борци во Шпанската граѓанска војна. Основните идеали врз кои изградена нашата држава се стремежот кон слобода, самоуправување и заштита на неотуѓивите права, стремежот кон посовршен сојуз, рече американската амбасадорка Анджела Агелер во своето обраќање по прославата на 4. јули, денот на независноста на САД, што го организираше амбасадата во својот двор. Во поголемиот дел од својот неколкуминутен говор, амбасадорката се осврна на односите меѓу САД и Македонија, нагласувајќи дека годинава се навршуваат 3 децении од дипломатски односи меѓу двете земји и, како што рече, соработката почнала и порано. Поред амбасадорката, блиските односи меѓу САД и Македонија се огледуваат и во заедничките напори за економски раст, соработката во технологијата, здравството, транспортот, разузнавањето и образованието, поддршката за чување на културното наследство, тешките, но искрени разговори за теми од големо значење, како и споделената тага за загубените млади животи во страшниот пожар. Таа рече дека изминативе месеци биле призвикувачки за амбасадата. На актуелната влада Агелер и се заблагодари за поддршката кон САД за низа прашања, вклучително и на неодамнешната поддршка во рамки на придонесот кон НАТО. Резултатите од онлайн анкетата, спроведена на крајот на месец јуни 2025-та, потврдуваат постојање на евроскептицизам меѓу младите луѓе, различни очекувања за членство во ЕУ, како и голем број можности и активности кои може да се преземат од страна на националните и ЕУ институциите во соработка со млади луѓе на овој план. Па така 47% од младите во Македонија ја доживуваат ЕУ позитивно, 24% има негативен став за Унијата, додека нешто над 1/3 или речиси 35% од младите се неутрални, што јасно укажува на отпорен простор за заиспување, но и на отсутство на конкретно доживување или поврзаност со ЕУ вредностите. Во поглед на енината на земјата во Унијата, податоците се мощно скептични, односно 46,5% не веруваат дека Македонија воопшто ќе стане земја членка на ЕУ. Истражувањето покажува дека 35,8% сепак се изјаснуваат дека македонската евроинтеграција ќе се случи, но подалечна енина, додека само 6,7% веруваат дека тоа може да се случи во следните 5 години, а останатите 11% не знаат односно нема став по ова прашање. Македонската интеграција како реалност последниве 5 години е посочена само од 8,2% од испитаниците, што представува јасен сигнал и аларм со цел преземање на конкретни мерки и активности, особено од домашните институции и носители на јавни функции, со цел брзо надминување на загубената надеж и уверување во европската перспектива на земјата помеѓу младите луѓе, со цел нивно целосно тргнување од евроскептицизмот. Танова збор за истражување, кој што е дел од пошироката на за ставовите на младите кон ЕУ и се реализира во рамки на соработката меѓу Институтот за добро управување и Евроатлантски перспективи од Скопје, Европскиот центар за извонредност ЕЦ Брисел и Германската фондација за слобода Фридрих Нојман, а во соработка со Македонската младенска платформа Студентарија.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.